Okay. Snemamo, pozdravljeni na snemanju podcasta številka 24 Pod krov novesju. Torej, podcasti Pod krov novesju so namenjeni pogovorom, ki jim rečemo, življenju, torej pogovorom, ki so namenjeni naši poti, ki lahko rečemo tudi življenje ali obratno. Predvsem pa se z gosti pogovarjamo o preizkušnjah, o dogodkih, o nekih, mogoče tudi njihovemu delovanju, ki jim pomaga ali pa drugim ljudem pomagajo na poti k ravnovesju. Tako da danes bomo bolj v tej smeri imeli pogovor z našo gostjo ali pa z mojo gostjo, Mojco Debeljak. Mojca, živjo.
Zdravo. Hvala za povabilo oziroma da lahko se pogovarjamo o življenju, ja. Ker se mi zdi to kar važno.
Tudi tebi hvala, da si prišla. Ja. In najna tema danes bo čudežna moč je v nas samih. Zdaj bom jaz nakratko še malo Mojci vseeno povedala, preden če začneva. Torej, Mojca je ustanoviteljica energijskega centra Mojči. Mojči. Ja, to bo pol povedala, ne? Torej, Mojčina terapevtska, ampak to je simpatično, kako ste se stavili dobro tudi, ne? Mojčina terapevtska pot je drugačna, predvsem zato, ker jo odlikuje njena nenavadna natančna intuicija, ki jo je znanstveno preučeval in potrdil celo specialist klinične psihologije na interni kliniki UKCL Dušan Enova. Mojca znanstveno dokazano vidi človekova čustva, podzavestne vzorce, podedovane scheme po starših, prepričanja, telesne predispozicije in tako dalje. Skratka, vidiš malo, ko bi rekel temu, preko.
Ja, direktno v podzavest oziroma medvrstično branje je to. Ne? Tudi lahko človek nekaj govori, ti bereš pa čist nekaj drugega, da sporoča.
Poroča, ne? Okay. Ja. Torej, kmalu potem, ko je Mojci umrla hudobovna mami, je začela izredno natančno zaznavati vse opisano, česar sprva nisi razumela in si potovala čez različne faze notranjega samoizpraševanja in duhovnega raziskovanja, znanstvenih učenj, da bi dobila seveda te odgovore na te tvoje pač dileme oziroma karkoli je prihajalo takrat na plano. Danes pomagaš drugim, torej ljudem, več tisočim si že pomagala ozavestiti nezavedno in danes bova tudi kar dosti o temu govorile, kako sploh to, kako te zadeve potekajo. Ves čas razvijaš svojstvene metodologije za preoblikovanje sinaptičnih povezav, ki diktirajo človekovo življenje. Torej tistih vzorcev, katerih, ki se jih ne zavedamo, jaz tako laično si zdaj to predstavljam, ne? Da jih nekako v možganih te povezave nekako naredimo nove povezave, ne? In tako začnemo je. Lahko živeti drugače. Evo, jaz sem zdaj tako nakratko povedala v Mojci, zdaj bom dala te besedo, zdaj predvsem deva začeti tako, ne, zdaj smo malo zvedeli v tebi, kako bi ti sebe predstavila?
Najraje bi vredno rekla, da sem neka duša, ki potuje skozi prostor in čas in je ob vsem tem tudi zelo radovedna, tako da rada raziskuje življenje, ko da ga vidi in doživlja vedno znova vnovič na novo, nekako tako. Ja.
Ok, in zdaj ta radovednost me je tako pritegnila. Ta radovednost se mi zdi tako dost ključna pri nekem raziskovanju, razvoju nasploh. Ker prenehamo biti radovedni, je verjetno že kar, se kar malo ustavijo stvari.
Ja, postanemo verjetno še toliko bolj rigidni. Ja. Zdaj, vsaka rigidnost je monotona, monotonost nas počasi ubija, ne, ker mi smo tukaj prišli izkusiti svojo energijo, kot, ki jo lahko pač primerjam z nekim žuboročim potočkom, a ne? Se pravi, da tečemo ves čas naprej, da se raziskujemo, da se ničesar preveč ne oklenemo, oprimemo, da se nekako ne prepričamo v neke toge predstave, kako ne bi izgledalo življenje, ampak da ves čas si dovolimo, da še spozimo čez kakšno čist novo skalo ali pa kakšno leseno palco ali pa nekaj, kar sploh še nismo izkusili, da v bistvu smo odprti, ne, za to izkustveno raven, ki nam pol pa veliko da tudi modrosti, širokega pogleda, spoznamo tudi sebe lahko s tem globje in bolje. In to se mi zdi zelo pomembno, ne? Ko odidemo tukaj, da imaš občutek, doživel sem sebe. A ne?
Ja. No, zdaj ta prispodoba s to vodo, ne? S to v bistvu se prepuščanje, se to da, večina vzhodnjaških tradicij ne, uči ne? In modrecev. Ampak to ni tako lahko narediti v smislu tega nadzora, ker, tako kot si rekla, ne, težko je spustiti neko idejo, kako ti želiš, da bi stvari potekali, ali smo pa celo naučeni, ne, to, tukaj bova polka se bova teh vzorcev dotaknile. Kako do tega, kaj, a ti meniš, da mora človek doživeti prej neko bolečino, da se začne potem bolj prepuščati?
Jaz mislim, da moraš iti čez neke faze izgub. Je. Zdaj, ponavadi izgube bolijo. Ne? Dopuščam, da ni nujno, da izguba boli. Ne? Spet odvisno, kako zavestni smo v procesu izgubljanja in kako znamo razumeti, da pravzaprav smo sem prišli ves čas izgubljati, izgubljamo čas, izgubljamo minute, izgubljamo stare dele samih sebe, izgubljamo ljudi, ki smo jih poznali in nekako kar zginejo iz naših življenj, ne? Čarobno, kakor pridejo, včasih tudi grejo. Tako da ves čas nekaj puščamo v resnici za sabo, tudi svoje leta in tako naprej, če bi kronološko gledali na čas. Torej, zelo pomembno se mi zdi izgubiti, ker če znaš izgubiti, razumeš pravzaprav, da si res ta popotnik, ki se prišel sem čuditi, opazovati in doživljati, ne pa toliko imeti in si lastiti in se zasidrati v okove togega, 3D matrike. Ker bolj, kot smo v 3D matriki, bolj na življenje boli. Bolj, kot si zračen, ne, bolj si naravno fleksibilen, mehak, torej pretočen, manj stvari bolijo. In zato verjamem, da v najglobem smislu lahko do nekih spoznanj ali pa razsvetljen, če hočemo, ne, pridemo tudi na mehke, sladke načine, ampak je pa res, da večina ljudi očitno zaradi pač vzgoje, vsega naučenega, a ne, ne zmoremo tolikrat prije do teh aha efektov, a ne, ker smo pravzaprav v tej temni, trdi škatli, a ne, ker se nam zdi, da če ne bomo živeli po protokolu, da bomo umrli oziroma da bomo nekaj izgubili, kar nas je pa strah izgubiti, a ne, in potem nas strah tako zelo okuži, da smo pravzaprav paralizirani, ne moramo dihati, ne moramo čutiti, ne moramo biti ti postolovci svojega življenja, ne.
Da si toh navrgla eni stvari, to bom. Ja. Zdaj, mislim, da je tako, ne, zdaj, jaz probam zdaj tudi tako malo razmišljati, kaj se meni tudi ponovadi, ko se z ljudmi pogovarjam, poraja največja uganka, ne, in kje vidim, da je največ težav ali pa največ trpljenja se ustvarja. Torej, točno v temu oprijemanju.
Ja.
To je, v bistvu, glavna lekcija, kle, ne, v bistvu se mi zdi tega našega posega učenja, ne. A je res?
Oprimemo se življenja, oprimemo se denarja, odnosov, moža, žene, psa. Vsega se radi oprimemo, ne, in ta navezanost terja svoj davek, jaz rada rečem, ne, in mojster se uri in uči, kako izgubljati iz ljubezni, ne, kako razumeti, da je izguba najglobja ljubezen do sebe in do življenja.
Daj to malo bolj pojasen, prosim.
Ja, ker recimo moja mama, ki je bila bolna, ona je bila sicer težko bolna na koncu in je res zelo trpela, sem jaz v nekem trenutku, ko sem jo držala za roko in je res težko že dihala, srčni utrip je padal, jaz sem v nekem trenutku zaznala tako močno, čez celo bitje moje šlo, da če jaz jokam iz sebičnosti, zato ker pač njeni tukaj, jaz jo pa rabim, jaz jo rabim, spet sem jaz v ospredju te zgodbe, jaz hočem, da ona ostane, jaz hočem, da ona nekak čudežno preživi, da bo skrbela za me in me vodila in me usmerjala. Torej se sploh ne gre za njo, tukaj sploh ni sočutja, a ne? Jaz sočutje sem doživela v zadnjih minutah, ko sem gledala tisto trip, ki pada tam, a ne, v Manchesteru so bili v tujini in sem spoznala, da jaz njej prvoščam olajšanje, osvoboditev. In takrat jaz sicer še nič nisem vedela, ker jaz sem pol kasneje tudi začela delati na področju medijstva, torej stika s preminulimi. Jaz sploh nisem vedela, da imam ta dar nekako, a ne? Po mamini smrti sem šele odkrila, da jaz vidim te svetove zelo natančno. Ampak tam pri njej je bilo pa to čisto tako, človeško, spontano sem jo prijela za roko in sem ji začela govoriti ene besede, ki so bile zelo ne v skladu z mano, ker sem bila indokrinirana na nek način v ta ekonomski um, ne, ker mama je bila tako zelo močen pragmatik in je se tudi vzgajala tako zelo racionalistično. Ne. Tam sem pa pravzaprav, ker da bi se pripela neko višjo silo in začela govoriti mami, varna si, lahko me spustiš, lahko nas spustiš, še vedno bom s tabo nekje nekako, pa o tem res nič nisem vedela, ne? O posmrtnem življenju se do takrat nisem ne sprašvala zares. In tako, ta izkušnja me je naučila, da v bistvu ljubezen, najglobja oblika ljubezni je dati človeku ali pa duši ali pa bitju tisto, kar to bitje resnično potrebuje na najglobjem nivoju, ne, ne v smislu površinskosti. Ne. In ona je rabila nek občutek, da jo tudi jaz lahko spustim in da se ne bom oklepala skozi lastno bolečino.
To je v bistvu prav pogovor duša z dušo, ne?
Ja.
Tukaj v bistvu ja. Zdaj ta, sej, verjetno je ta, dosti kot slišimo, ne, ljudje ne morejo umreti, ker jih v bistvu te svojci nekako nočijo spustiti.
Ja, ja.
In tukaj se dejansko ta fenomen dogaja.
Ja, tudi meni je mama, ki je bila že vmes v spremenjenih stanjih zavesti, tudi zaradi vseh narkoz, je nekako nihala med enim in drugim svetovom in ko se je zavedla, da je tukaj, mi je zelo velikrat govorila, jaz vidim en bel svet in tam so ene energije in duše in za mojo mamo to tako velikansko pričanje, ker spet poudarjam, ona je bila tak pragmatika, ne? Ona je bila umski človek. Ne? Tako da sem vedela, da govori o nečem, kar tudi jaz še ne poznam in sem verjetno na tem mestu zato, da bi se nečesa spomnila, kar sem tudi jaz pozabila zaradi vzgoje in hitrega življenja in bolezni, ki je terjala zelo veliko od nas, ne? In ona je tik pred zdajci, se pravi, ko je umirala v tem procesu zadnje dneve, velikrat mislila, da sem jaz tudi na tisti strani. Mm-hmm. In potem je ugotovila, da nisem in mi govorila, ti si tukaj, se pravi, sem še vedno živa, še vedno sem ujeta v tej 3D matriki, še vedno me boli, jaz bi pa rada odšla. In me je prosila, če grem lahko domov v Slovenijo, samo zato, da bo lahko umrla, ker vsakič, ko me zagleda, jo tako zaboli in ozavesti, da ima družino in se ne more premakniti naprej, jo to zatakne tukaj, a ne? Tako da sem čutila, sem videla, da je to velika bolečina in da ni tako enostavno odita, ne, ko gledaš v ljubljene oči verjetno svojega otroka. Ne.
Zato je ta prehod, nekamu rečemo na en način prehod, pomembno, da smo takrat spustimo vse svoje navezanosti, mi tisti, ki ostajamo. No.
Tako, ja.
In nekako dovolimo, da odidejo. Ne. Zanimivo mi je bilo, čakaj vmes, kaj si rekla, ta odhajanje, ne? Zdaj še malo nagovoriti, odhajanje ljudi, ki so prisotni v našem življenju, živi in potem se, tako kot si rekla, iz nekje pojavijo, neka hecna okoličina se zgodi in potem tudi kar odidejo na tak dost hiter način. Meni se je to v življenju že zgodil, pa je bilo, pa sem začela potem na to gledati, pa nič se ni zgodil tazga, da bi to bila zdaj nek krek nekaj takšnega, ampak v bistvu sem začela na to kot na neke učitelje gledati, na neke više duše, više razvite duše, nekako tako se mi zdi, da na ta način samo taki se lahko pojavijo in odidejo, ne? Kaj je tvoja izkušnja v zvezi s tem ali pa uvid?
Ja, nekako mislim, da smo res pravzaprav neke vrste messengeri, ne, drug drugemu, če bi znalo pozovati. Se pravi, prinašamo si sporočila. Naprimer, nekdo pride v tvoje življenje in kar naenkrat je tvoje življenje veliko težje. Ne. Učite, kje si ti šiba, kje se mogoče ne znaš postaviti zase, kje ne znaš izraziti mnenja, kje mogoče ne znaš ohranjati svoje energije in se podrediš in izgubiš v odnosih, a ne, z drugimi. In tukaj je pravzaprav cela variacija nekih izkustev možna, ne, in večinoma se doživljamo in spoznavamo na nivojih sporočevalcev, če bi znali to slišati. Samo mi smo velika toliko v egu, a ne, da si mislimo pa, ne vem, zakaj mi on to govori, pa zakaj mi to počne, pa kaj je z njim narobe, v resnici pa vseeno samo sporočilo, če bi znal slišati, a ne? Sporočilo je, kaj si ti, kdo si ti, kako se ti odzivaš, kje si ti navezan, kje te boli, kje še nekaj ne znaš, a ne? Ali skomunicirati, ali dojeti sam pri sebi, ali spustiti neke lastnosti svoje, ki je že toksična, a ne? In zato prihajajo ti sporočevalci in ostanejo tako dolgo, dokler so potrebni, a ne? Torej, ta neka naravna silhueta ali pa energijska mreža medsebojnih povezav je tako prefinjeno, inteligentno narejena, da če znamo zelo dobro opazovati, lahko vidimo, da ves čas delujemo hurta, reče v indici, the right time, a ne. V pravem času vstopimo v življenje druge osebe in v pravem trenutku izstopimo. In to poteka samodejno. Ne, v bistvu tega mi ne kontroliramo. To se dogaja samo. To je ta nevidna mreža. Eni rečejo Bog, ljubezen, univerzum. Ampak recimo jaz se s tem zelo veliko ukvarjam s sinhronicitetami, z povezavami, kako se mi neke stvari dogajajo po časovnici. In ker se ukvarjam tudi z vedsko astrologijo Jyotišem, vidim, kako je to neizmerno medsebojno povezano. Ne? In rada razmišljam o tem, da imajo planeti svojo zavest, da so svoja bitja. Mi velikrat rečemo planet Zemlja Gaja, to je živo bitje, ne? Drevesa rastejo, v zemljo nekaj posadimo, zraste, da nas nahrani. In rečemo, Zemlja je živa, ne? Ampak po drugi strani roko na srce tretiramo, kot da je mrtva. Ne? Gradimo ceste, kjerkoli želimo, bloke, hiše, sem, da je nam fino. Ogromno pač sebičnosti se tukaj poraja. Ampak če bi se predstavili, da je ta planet, Zemlja, isto živo bitje, kot je naše telo živo in so not mikrobi in bakterije in tako naprej, ne? Bi lahko razumeli, da smo tudi mi ena majhna pikica na tem planetu, ki se uči vršiti neko homeostazo in biti zavestno, da bo to celo telo lahko bolj zavestno dihalo in bomo skupaj v tej točki ravnovesja in harmonije, ker potem nam bo dobro, ne? Planetu bo dobro, nam bo dobro. In potem so tukaj še drugi planeti našega osončja in kot jaz vidim, vse to vpliva na naše nezavedno, čeprav si mi težko predstavljamo, ampak to so zelo velika nebesna telesa. Ne? In če ena luna zmore vplivati na plimo in oseko, zakaj ne bi Jupiter vplival na neke aspekte, ne? Nezavednega v nas? Ne? Da mi smo zelo arogantni do vsega tega, do tega vesolja, do te velike črnine. Smo v bistvu malo oholi, kot da smo mi ta Bog, kot da smo mi ta vse. Ne? In na nekih nivojih smo, jaz tudi rada učim, ti si Bog, ti si kreator, opazuj svoje misli, opazuj, kako se odločaš, opazuj, kako se predvsem odzivaš. Ker to te dela božanskega, da znaš to opazovati in spreminjati v skladu z razvojem. Ne? Ampak na drugi strani se pač treba zavedati, da ljudje enostavno tega ne želijo početi, kot da smo pač tukaj neke vrste paraziti, ker smo pač vse skupaj čim bolj požreti, izkoristiti, a ne? Poglodati, smo neke vrste lubadari, a ne? In potem, kar bo ostalo za nami, koga briga. Ne? Tako zelo smo na nizki ravni razumevanja, da je tudi planet živ in da smo mi v planetu in planet je v nas in vse je povezano z vsem. Ne? In to, tega pristnega spoštovanja skozi delovanje manjka, se mi zdi na tem planetu. Ne?
Pa bi lahko rekla, da je mogoče tukaj tudi malo nepoznavanje celote, torej pomankanje znanja in to. In potem tudi ta aroganca, ki si je rekla, je povezana lahko tudi z tem, ki si ne znamo razložiti, torej spet povezana z neko... Ampak zakaj ne bi kle... Ampak vseeno se mi je tudi tako malo čudna ideja, da zakaj ne bi samo prepustili... Zakaj ne bi tako, kot so stara ljudstva, ki je že Maji in Inki in vemo, kako so napredno že živeli, enostavno samo verjeli.
Ja, zakaj rabimo za vse dokaz, zdi, recimo tudi.
Ja, recimo, zakaj je zdi ta doba, ki je tako um, ne, tako v spredju...
Zdaj, recimo, dispenza je modern, pa govorimo o epigenetiki, se pravi, da je svoje gene možno preseči, a ne, če spreminjamo okolje in navade. Jaz se spomnim, sem to govorila že 15 let nazaj, ko sem začenjala s to svojo potjo in sem raziskovala človeške možgane in kdo smo pravzaprav, a ne. In se spomnim, so se mi lahko ljudje celo posmehovali, a ne. Ampak, recimo, meni so dali isto predispozicijo, da bom najverjetneje dializni bolnik, tako kot je bila moja mama, zaradi neke genetske okvare, a ne, imam tudi malo refluksa podedovanega in v bistvu so mi malo, njena nefrologinja me je veliko krat opozorila, pazi, lahko bi bilo, ne, tudi moja ledvica malo napačno leži in tako. In jaz sem verjela v to, da če bom spremenila življenje svoje, da ne bom živela kot moja mama, je velika verjetnost, da se mi ne bo čisto zgodilo, a ne, ne bom zbolela, ne bom imela diagnoze, bom lahko, ne vem, normalno rodila, ker jaz sem bila pač, moja mama je z mano doživela bila ta kritičen trenutek, ko so pač tehtali roditi me ali ne, ne? Ker bo njeno življenje že ogroženo. Ne? Tako da, kar želim povedati, je ta epigenetika je mene zanimala že toliko let nazaj, ko znanost o tem še čist nač ni čivkala. Ne? In me pač žalosti po svoji, in pred mano so bili modrici, ki so vedeli še veliko več, da se razumemo vse. Mi smo vsi povezani s tem prapočelom, če se umirimo in se mu odpremo. Ne? Tako da, noben od nas ni nič posebenega v resnici, ne? V tem smislu. Jaz sem mogoče samo res vzela čas, da sem to raziskovala in čutila in mi smo sposobni sebe preseči, ampak sebe preseči, torej okolje in ta genetski material, podedovan material, prevzgojen material, je zelo težko preseči. To se zelo lepo sliši, epigenetika, ne? Presežimo svoje gene, ne? Ampak narediti to, to je pa delo, ne? To je pa delo. In ljudje, tudi kak meni hodijo na terapije ali pa na kakšne seminarije ali pa neko šolo pripravljamo zdaj, ko se izobražujejo, mislijo, da je to neko znanje, ki ga poslušaš in ga osvojiš intelektualno in potem se bo to zgodilo, ne? Ampak se ne bo, ne? Ti moraš za to delati vsak dan, tako kot kar vrt okopavaš za to, da bi nekaj izraslo in ga pognojiš in mu daš vse potrebno. Enako moraš pravzaprav delati to notranjo arhitekturo svojega sebstva, ne? Kar pa večina ljudi potem ugotovi nekje vmes, da se jim ne da, da je to naporno in tako naprej, ne?
No super, da si to končala s tem, ker sem li hotla reči, naslednja stvar je pa lenoba.
Lenoba je, ja. Eno je tudi nerazumevanje. Sej,
kombinacije,
jaz, tako, jaz pač razumem, da šola nas o tem čist nič ne uči. Ne?
Ja.
Starši so tudi verjetno bili takoj pahnjeni, tudi tudi matriko preživeti in sploh ti povojni otroci. Ampak zdaj pa je nek novodoben čas, ne? Ker se zelo veliko pogovarjamo, ne vem, kako se tebi zdi, recimo. Mi se zdaj zelo veliko govorimo, pogovarjamo o podzavesti, o tem, da je planet živ, o ekološkem kmetovanju, neonasneževanju, ločevanju odpadkov. Ampak recimo jaz, ki sem mogoče malo preveč detajliran človek, ne, se mi zdi, da ni nič kaj dosti drugače kot 50 let nazaj. Ne, in da vse to neka svojstvena tržna niša, kar pač mene zelo boli, ne, to je moja bolečina tukaj, ki jo moram prenašati, da nekako čutim, da je zelo preprosta udejanjenost bi zelo veliko spremenila, ampak do tega, kar ne zmoremo, tudi če vemo, da je to dobro, ne.
Ja, ne vem, jaz mislim tako, ne, da, da se da nekak ta vedenja ali pa ta zavest se nekako odpira v to smer, ampak premalo ljudi mogoče, tako kot si rekla, dejansko začenja nekaj tudi konkretnega delati. Ne. Ni dovolj se sam pogovarjati ali pa reči, ne. Zdaj, recimo to je zdaj konkretno delo, ker zdaj le delava. Da neka, ali da se načini, kako konkretno delati, so pač vsak svojega potem najde.
Tako, res je.
In to se mi zdi pomembno, ne, da ne ostaja to samo v neki pogovoru prijateljc na kavi ali pa frendov, ne, na večeri. Ampak dejansko, da nekaj probač nekako v eter dajati in potem nekako to tako kot prav Gandhi, ne, če želiš spremembo videti v svetu, postani sprememba sam, na ta način se mi zdi, se more to multiplicirati. In potem bi bilo to lahko zelo hiter.
Jaz tudi v to verjamem. Jaz tudi v to verjamem.
Ne,
zato,
sem včasih tako simpel, pa tako in tak paradoks je to.
Ja. Zato me tudi ljudje dosti sprašujejo, recimo po 15 letih dela, ne, zakaj še vedno delam dosti individualno, ne, ker večina mojih kolegov, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, grejo na online delavnice, imajo velika, huge predavanja. Verjamem, da bi tudi jaz to lahko imela, ampak jaz čutim, da je treba apelirati na posameznika. Ne. Se pravi, na vsako kapljico v tem oceanu in če bo ta kapljica dojela, kaj je namen, res ponotranjeno, ne, potem obstaja upanje za ta sveta. Ne? Tako da se mi zdi na posameznika zelo pomembno apelirati. Seveda lahko apeliramo na različne načine, ampak v tem masovnem ponavadi podanju snovi se veliko izgubi. Ne? Če pa ti delaš z nekom takole ena na ena, ga začutiš, vidiš, kje ga še nekaj muči, daš pozornost točno tja, a ne? In ga mogoče opremiš lahko znanjem ali pa tehnikami ali pa metodami, da si lahko tudi sam pomaga, ne? Da smo na nek način čim bolj samostojni, a ne? Ko korakamo po tej poti. In lahko potem zmoremo to spremembo res udejanjeno, ne, pa zaživeti.
Pohitriš s tem, ne? Pa dejansko on pol na druge vpliva, tako, ne? Se to gre to je ta to je. No, zdaj dejva zdaj iti malo recimo v dejva mogoče ta svet, ki si prej v tej gaji razlagala, ne? Živimo v zelo kompleksnem svetu trenutno, ne?
Zelo kompleksnem, zelo hitrem, zelo bučnem, a ne, COVID je to še bolj pokazal tam. Rekla to diametralno, ne, doživljanje časa, prostora in tišine. Jaz sem to doživljala, ne, med COVID-om sem jaz zelo uživala, pač moram priznati, to je bil
tudi. To je čuden za ljudi, veš.
Ja, to je bil planet, ki je bil po moji meri, ne, takrat tišina, bolj čiste vode, čist zrak, ogromno nepotrebnega hrupa se je utišalo. Videli smo, da tudi kakšno tovarno lahko malo ugasnemo za kakšen dan, dva, tri. Moje telo je doživljalo tako ekstazo, mogoče je to moje najljubše obdobje življenja do zdaj, ne, malo se čudno sliši, ampak Neverjetno mi je bilo gledati v nebo in videti to lepo modrino.
Okay, in zdaj, ja. Okay, zdaj sva rekla, da je ta kompleksen svet, kako živeti, torej nekaj si upisvala neko preprostost, neko prvobitnost si začutila takrat, ne?
Ja, ja.
No, kako pa zdaj, brez da bi mi zdaj en virus dobil, očitno virus je bil naš učitelj, malo nam je pokazal, lejte, lahko tudi malo drugače se skup gre, ne?
Ja.
Za kratek čas sicer, ne?
Uh-huh.
Zdaj, kako bi vseeno, brez nekih takih velikih, kako vidiš, kakšna bi bila možnost sploh, govoriva zdaj o človeku, o enem, o eni osebi, ne, da v tem kompleksnem svetu, kako živeti bolj preprosto življenje?
Ja, mislim, to je drugač velik izziv, jaz ne bom nakladala,
ne, sej,
ne, tukaj je velik izziv celo meni, recimo, ker sem pač tudi mama in včasih si rečem, wow, mislim, jaz komaj dohajam ta tempo, vse zahteve šole in tako naprej, ne. Tako je včasih treba biti en tak čudežni mojster, kako to skrčiti na bistveno. Ne?
Yeah.
Zdaj, kar meni zelo veliko pomaga je, da če naredim prelet tedenskih aktivnosti, a ne, da jih res mogoče znam razmejiti na moram, mislim, je nujno življenjsko pomembno ali kakorkoli in je izredno nepomembno, tudi če jutri umrem, če se na to naredim ali ne. Ne?
Mm-hmm.
In poskušam, trudim se, poskušam črtati obveznosti, ki niso življenjskega pomena. Ne? Je pa včasih to izziv, ker smo pač bitja navad in nam nekaj veliko lahko pomeni. Ne? Meni recimo čista hiša veliko pomena ne? In se pol hiter zalotim, da sem že s kakšno krpico malo se sprehajam in drgnem tisto. Ne? In se pol boljše jaz počutim, to včasih doživljam kot neke vrste meditacijo, ne? Da ko popucam sep dom, a ne, hkrati sebe pucam, a ne. Ampak je pa po drugi strani to včasih neumno, ker se tudi sama zavem, ne, pojdi ven, pojdi hodat, pojdi na zrak, potelovadi, ne vem, tisto, kar pa čutiš, da rabaš v tistem trenutku, ne. Ali pa samo sedi in glej v nebo, a ne. Tako da, v bistvu bi rekla, ti se z nami, meni zelo pomagajo, tudi če so sam mentalni, ne, neka lista prioritet res, a ne. Da ni kar vse prioriteta, ne. Ja.
Absolutno.
Ja.
Torej, v bistvu te kradljivce časa odstraniti čim bolj,
ne,
motilce. Tako na en način so te, te moji knjigi Ved sebe, se kar dosti jaz tudi dotikam teh konkretnih zadev. Ne. Tako, kako konkretno nekaj, se veliko vemo teoretično, ne, kako sebe izboljšovati, kam iti, kako potekajo stvari, duhovnost, ono. Ampak potem živimo pa tukaj konkretno. In skozi ta konkreten dan, konkretne tedne, mesece, leta, nekako neki in si neke prioritete postaviti, ne, kam hočeš iti. Ampak istočasno pol to spustiti. Ne, to je ta umetnost, se mi zdi.
Ja.
A ne?
Zelo veliko pomaga, ko se enkrat naučiš reči ne, ne. Ne, ni mi to treba. Ne, ne bom tega naredila. A ne? Ne bo konec sveta. Ne? Ta učiti se govoriti ne stvarem, ker že od malega se mi zdi, da so nas trenirali, da moramo vsemu reči ja. Ja, upiši se v glasbeno. Ja, pa tudi na plesne se upiši. Nikoli ne veš, mogoče boš pa plesavka. Ja, napiši knjigo. Ja, doktoriraj. Ja, vse je ja, vse je ja. Vsem vidimo, kada to pomeni polno življenja. Ne? Ampak v resnici verjetno bolj polno zaživimo, ko odstranimo v sta balasta. Ne? In ostane res bistveno, mi kot človek, brez teh titul, nazivov, knjig. Sej, res je, da nas tudi to v bistvu smišljuje, ne vem, naprimer napisati neko knjigo ali kakorkoli, ampak recimo jaz se še vedno nisem razen božanskega ljubimca, ki je bila bolj skanalizirana zadeva neke noči. A zakaj knjige nisem napisala? To me veliko stvari ljudi sprašuje, pa zakaj, daj napiš knjigo? Ampak jaz se zavedam, koliko ena dobra knjiga zahteva truda, časa, ljudi, ki jo pomagajo so ustvariti. In potem si jo verjetno želiš spraviti nekam med ljudi, ne? Koliko je to ene energije. In se ves čas, recimo, jaz sem zdaj pač v takem življenjskem obdobju, ko imam še tudi malo deklico, sprašujem, a je vredno tega potroška energije? A bo to mene tako zelo osmiselno, da napišem knjigo? Ne? Po eni strani je zelo lepo delo, ljubim knjige, ljubim knjižnice, vedno sem se tja zatekala, ko mi bilo najtežje, a ne? Me je knjižica vedno pomirila, ne? To je bila moja meditacija, nek sveti prostor, sveti gral, vohat se tiste napisane strani, ne? Ampak po drugi strani se pa zavedam, da vse, kar je pomembno, je hkrati nepomembno. In tega se mi zdi, da se moramo tudi zavedati v tem procesu osvobajanja od požiralcev časa. Ne?
No, pa še vse se dogaja v nekih sinhronicitetah. Ne?
Ja.
Jaz verjetno tudi ne bi šla knjige pisati, če bi, ko sem imela še, imam tri otroke, mehne otroke. Ne?
Ja, tako mora se vse nekako smiselno dozoret. Mora biti. Mora dozoret.
Ja. In tukaj so spet pri teh prioritetih in tukaj doskrat ljudje kar brez veze živijo iz dneva v dan in v nekih rutinah in v nekih, mogoče še celo v takih rutinah, ki so jim bile dobesedno v podzavest, zdaj greva malo na podzavest. Ko rečemo temu, da nekdo, kako bi to vprašanje zastavila, lahko človek sam odkrije nezavedne vzorce, ki mu škodujejo, recimo?
Lahko z zelo veliko opazovanja in odstranjevanja tega balasta. Se pravi, taka oseba bi mogla privzgojiti izredno objektiven um. Takoj, ko smo mi subjektivni, opravičujemo svoje dejanja, odzive, misli, čustva na način, da bi se počutili boljše sami v sebi. Torej, ta lastna vrednost nas itak izredno tare na tem planetu, ne? In mi smo sposobni svoje misli, čustva, dejanja opravičevati. Ne? Tako ravnam, ker se drugače ne da, ker je to edino smiselno, ker če s tebi tega ne bi rekel, potem ti tega ne bi naredila, torej sem mora uskipeta, ne? Ker drugače me ti ne bi upoštevala. Ne? Mi sebe upravičujemo. Se pravi, v meditaciji ne bi se učili, v pravi meditaciji za mene ne bi se učili objektivno pogledati od zgore na vzdol na samega sebe, mogoče skoraj da nekako nečustveno, a ne? Neupleteno, da bi znali prepoznati, kateri vzorci nas živijo, ne? In mi živimo njih. Je pa to kar težak proces, dolgotrajen, ker večina nas nosi na očeh neka očala, plašnice in vidimo sebe izredno izkrivljeno, ponavadi boljše, a ne, kot dejansko je stanje v nas. A ne. Jaz sem sicer zato, da mi sebe tudi bodrimo, da se tudi pohvalimo, tudi svoje ljudi učim, pohvali se samo zato, da si uspela 5 minut počivati ali pa minuto, ne, pa tudi če minuto meditiramo bolje kot neča, ne, ker si s tem vse pokazala, ja, potrudila se bom vzeti čas za sebe, recimo, če to pomeni za mene, ne, neko pomembno prelomnico.
Ja,
ampak po drugi strani pa vidim, da je ljudem zelo težko sebe videti objektivno v tej luči podzavestnih vzorcev. Ne? Tako da veliko krat rabijo nekoga od zunaj, da slišijo in tudi ko jaz berem njihovo podzavest po navadi, rečejo, ja, se vse to razumem, sej, mislim, to vse sem že opazil pa opazila sam, ne? Ampak si nisem zmogla priznati. Ne? Se pravi, vmes med našim umom in zavestjo obstaja še en filter, da tako rečem, ne? Ki pravzaprav poskuša na vse možne načine se igra z nami igrico iluzije.
A ne? In ego.
Ego. In to je ta problem, to je ta koprena, a ne? Ki ti v bistvu te tolaži, ali ti nekak, to če nekaj čutimo in vemo, znamo to odvreč v podzavest. A ni to svojstveno mojstrstvo? Naprimer, nekdo te prezadane, ti čutiš bolečino in jo uspeš nekak zraderat, poenostavit in jo še nekam odvreč, pa sploh ne veš, kdaj si to naredil. Ta avtopilot vrši, a ne? In to razkrinkati je celo mojstrstvo znotraj samega sebe, da vidiš, kdaj to narediš, da začutiš. Ne? In da potem nekaj ukreneš glede tega. Ne? Tudi ljudje me težko včasih mi rečejo, ko prijo na terapijo, joj, že 3 dni se pripravljam, ljudje ponovno čutijo, da bodo prišli, že 3 dni se pripravljam, spat ne moram, jaz sem vedel, da bom nekaj slišal, ker ne bo najbolj prijetno. Ne? In jih v bistvu lahko ta karmična diagnostika pri meni na nekih nivojih tudi prizadane, čeprav človeka pripravim, da naj tega ne jemlje osebno, da to ni zdaj enourno poslušanje kritik o sebi, ampak želimo razvozlati, kako deluje um, kako delujejo čustva, ker več, ko vemo o sebi, to je tako, kot da veš, kako voziti avto, ne? Potem pač ga znaš voziti. Ne? Če pa ti ne poznaš, kako da to prvo, drugo in kaj se sploh dogaja, pa verjetno ne boš nikamor prišel. Ne?
Ampak v bistvu je pa ta, če bi pa vzeli, če pa malo fokus spremenimo, ne, da je ta odkritje v sebi, ko bežimo od njega malo stran, ali pa ki je neugodno slišati nekaj, ne, pravzaprav, če bi to samo v bistvu vzeli kot stopničko za naslednjo možno, tako kot sva rekla, oblikovanje novih vzorcev. Da rečeš, okay, ne, zdaj tukaj ta ego se zelo rad uplete, ne, je užaljenje, ne vem, prestrašenje, ono, vse sodbe se začne. Nekak, zakaj to tako težko naredimo?
Ja, zato, ker
ne,
imamo,
a veš, kaj mislim?
Ja, ker imamo nizko samopodobo, ne?
Torej, na samopodoba je tle v igri.
Ja, ko imaš ti zdravo samopodobo, se veseliš, da slišiš kritiko, ker prepoznaš, da je konstruktivna in ker čutiš, da ti bo pomagalo ozavestiti, wow, tukaj še nekaj ne znam, pa bi ful rada to znala, naprimer, kako spustiti delo iz rok, ker potem bom bolj svobodna, bolj bom uravnotežena, več časa se bo za mene pojavilo. To je pravzaprav oblika samoljubezni, ne? In večina ljudi pa to vidi bolj kot grožno. Ne? To so pač ta nižji nivoji bivanja nam želijo diktirati, da ostanemo na nekih reptilskih nivojih. Ne? Jej, razmnožuj se in pač to pridobitništvo, preživetje. Ne? Potem na višjih nivojih si pa želiš spoznati to ljubezen, ki te uči tudi skozi to, da si priznavaš to, kar si v najglobjem smislu. Tudi to, če včasih za naš um pomen mogoče nekaj slabega, ne? Tako se mi to prevedemo. Ne? Ampak nekaj samo je. Ne? Če imaš ti vzorec, imam prav in se ne motim, ta vzorec samo je. Ne? In ko ga vidiš, rečeš pa res, veš čas tako absolutistično stvari razlagam. In to me dela trdega, togega, ne morem prijeti do globine srca. Zaradi tega vzorca ne znam ljudem pokazati, da bi se rad z njimi zbližal, ker ima tudi drug daj prav in moj prav in tvoj prav se lahko dopolnjujeta in širita zavest, pogleda, ne doživljaj. In ko to vidimo, vidimo, da smo zakrčili srce v imenu tega vzorca in če imaš ti sebe rad, si boš želel odkleniti to srce, želel si boš, da tvoje srce utripa in da spoznaš še kaj onkraj tega programa. Ne? In to je ta samoljubezen in na tem moramo delati, se mi zdi, odkrivati spoštovanje do sebe, do življenja, ki smo ga dobili. A ne?
No in zdaj, če imaš recimo nekoga, ki pride k tebi da, na terapijo in vidiš, da je zelo ujet v tisti paradigmi bolj umski, a ne? Kako mu nekako zmoreš ta prehod pomagati narediti, da, da vseeno začne na ta način gledati? Kako bi ti rekla, da najbolje je neka pot, ki jo vidiš?
Kar vidim, da ljudem zelo pomaga, če sem čisto kruto iskrena, ne? Kar me včasih tudi malo žalosti, sem res poštena do fundamenta, je, da ko se nekdo usede, je zelo nerada vidim, da oseba karkoli pove o sebi. Ne želim, da odpira usta, zato da sem jaz popolnoma indiferentna, da ostane moja intuicija objektivna, res višji glas, a ne, da ga ne ocenjujem potem, kako je nekaj povedal ali kaj je povedal o sebi. In prosim, da smo prvo uro v tišini, zato da jaz razberem biopolje čim bolj natančno in dam dovolj primerov, da oseba razume, kaj ji pripovedujem iz njenega življenja. Ne? Se pravi, da je to zelo prizemljeno. Okay? Ni samo... imamo različne vrste kanaliziran, tudi jaz sem jih nekaj doživela. Ne, ni tako zelo, ko bi rekla, posplošeno, ne prizemljeno nekaj razlaga. Sem pa zelo konkreten tip človeka in gradima, ne. Prav te, ko bi rekla, kamne, iz katerih potem človek nek mozaik tvori v sebi, ne. In mislim, da ljudi fascinira ta moja intuicija, ker večina je rečel, wow, ki tazga pa nisem pričakoval, po pravici, ne. In pa jih to toliko šokira, da začnejo za hip verjeti, da je vse možno. Če ta oseba, točno to, če ta oseba to prebere in kar vidi, mogoče smo pa ljudje mnogo več, kot si upamo predstavljati, mogoče pa intuicija ni samo nek srečen trenutek, v torek popoldan po nekem čudežu, ko me je nekaj presvetlil, pa se je pol to res zgodila. Ne? In začne ljudje verjeti, da smo mnogo več, kot smo mogoče mislili, da smo. In to odpre se mi zdi občutek enih možnosti v ljudeh. Ne? Ravno pa ljudje, kar čudeže vidim, a ne neke vrste čudeže, čudež je nekaj, kar še ne razumemo, nič drugega, ne. Da potem ljudje rečejo, oh, nekaj več obstoja, wow, a ne, to more pokati, duše morajo lomastiti, vse more utripati luči, a ne, tudi moja mama prinese nekaj z elektriko dogajal po njeni smrti in šele potem, ko se je dovolj dolgo časa to dogajal, sta očem brat rekla, mogoče pa to ni elektrotehnična zadeva. Ne? Koliko rabimo enih potrditev,
potrditev
da morda obstojo še svetovi ali pa druge dimenzije, nekaj onkrajnega. Ne?
Ja, zelo je ta um prevladoval to zadnje stoletje, ali pa še več. A se česa bojiš?
Nedvomno, sigurno. Zdaj ta trenutek ne.
Se vem, kaj boš rekla v svojega otroka ali kaj takšnega.
Ja, ne bi bila rada preč pametna. Na splošno v dnevu ne doživljam. Veliko strahov to potrkam, no, sem veliko apelirala na ta svoja podzavestna nagnjenja po materi, a ne, ker ledvice so po kitajski medicini organ strahu, moja mama pa je dializni bolnik, ne, se pravi, je bilo zelo pomembno, da tudi jaz preidem vse možne strahove in jih nagovarjam ves čas v sebi, da se to ne ponovi. Tudi, če bi v smislu bolezni gledali, a ne, morava razumeti, da vsako bolezen povzročajo dolgotrajni podzavestni vzorci in s tem slog način življenja, ne. Tako da jaz sem to kar dosti dobro pri sebi razkopala, ampak so pa strahovi nedvomno, če bi si zdaj probala zamišljati kakšnega, ne, povezan lahko s svojim otrokom, ne, ti sigurno ni prijetno, ne. Ne vem, kako bi odreagirala, nočem preveč modrovati tukaj, ne. Ja. Na dnevni ravni pa mislim, da sem kar pogumna duša, no, da pa kar rada utiram nove poti, nenavadne poti, tudi če nekaj videti zelo težko, neznano, čudno. Jaz kar rada tja noc zagrizem, ja.
Se to je tudi malo povezano mogoče s to radovednostjo, ne? Je to v spredju, poleg pač, saj jaz sem tudi pri sebi to tako videla, kadar mi je bilo nekaj tako vse, sem bila toliko radovedna, v bistvu je radovednost premagala potem, ne, to me je potegnilo naprej. Ampak to ponovati pri stvari, ki so se pol mi lahko z življenje, usmeri v življenju čist v eno smer, drugo potem zapeljala, ne.
Ja.
S čim naredi človek največji vtis na te? Imaš to sploh razdelano v življenju?
Ja, mislim, da imam. Ja, ne, imam, ja? Imam. Ja? Zato, ker meni je zelo težko me kdo fascinira, a ne, v smislu, recimo, ljudje se kar zaljubljajo kakšne idole,
ja.
Ni važno, pevske, igralske, kakorkoli. Jaz tega že kot otrok nisem imela. Jaz sem tudi, tako, so punce vse leple neke plakate in skozi, zakaj to vsi delajo? A ne bi zdaj tudi jaz to počela? Zelo težko sem se platonsko zaljubljala, kot da bi ves čas videla, da je še nekaj zade in da je to samo igra, iluzija, ega spet, a ne? Tako da v bistvu, če pa me kdo očara, pa me, moram reči, me, ampak redki, res pristno očarajo, čeprav v vseh ljudeh vidim lepoto in en lep mozaik, eno unikatnost, ne, tega ne morem, že ne vidim. Ampak da me nekdo res gane not v dušo in v srce, mora imeti dobršno mero avtentičnosti, integritete, zavestnosti in sposobnosti, da se ves čas preoblikuje, preobraža, da mu ni težko slačati svoje stare kože iz sebe. Taki ljudje me ponavadi potem čisto odpihnejo in sem navdušena.
Tu si sebe opisala zdaj.
Se to pravi, pravijo, da smo malo narcisi vsi, ne?
Ja, ja.
Da se zaljubljamo v svoje verzije, tudi zunaj sebe, ne?
Ja. Deva zdaj malo še to intuicijo ne govoriti. Kar povej, kar ja. Pride intuitivno. Kaj, to je zdaj ta šesti čut, ki ga toliko težko prepoznamo, ne? Slišimo. Ta je en glasek, ki ga imamo vedno nekje, pa ga kar zablokiramo. Kako si ti v bistvu prišla do tega, da je zdaj intuicija verjetno zelo močno vodila v tvojem življenju, ne zelo slediš?
Ja, ves čas dela slišeš. Intuicija. Pravzaprav sploh ne znam živeti več toliko po nareku uma, ne. Tudi vse, kar delam, ne vem, šolo, ali če smo se odločili, da bomo šli zdaj, ne vem, narabac, se spet nekaj učiti in poglabljati, ne, vase. Jaz moram dobiti sporočilo, da je čas, da to naredim. Drugače ga ne naredim, ne. Samo zaradi nekih poslovnih možnosti v smislu delamo in služimo denar, to je pri meni drugotnega pomena. In tisti, ki me res dobro poznajo, vidijo, da tako delujem. Če nekaj ne začutim, ne bom tega naredila, ne. Če sem pa kot poklicana, dej, ne vem, naredi to in da tudi vidim eno globje sporočilo, zakaj bi bilo to pomembno narediti, potem ponavadi z veseljem to izvedem, ne? Drugače pa ne. Tako da sploh ne znam živeti mimo tega, tudi vidim, da z ljudmi sem povezana skozi intuicijo, ne? Se pravi, pri enih ljudeh, ki so zelo stran od intuicije, pravzaprav ne moreš najti skupnega jezika in je tako tudi prav, ker smo na različnih nivojih in imamo svoje poti in moramo svoje stvari izkusiti, ne. Medtem ko pri ljudeh, ki mogoče podobno vibrirajo kot jaz, ki tudi cenijo življenje v teh aspektih, kot ga očitno sama, se to čisto intuitivno mreži in povezuje zelo naravno, zelo organsko in zelo nerada poseljujem, ne. Nisem tip človeka, ki bom klicala in prosjačila, da me nekam vzamejo, ne. Imela sem kar veliko dobrih ponudb za službe, ogromno sem jih zavrnila. Sem zato, ker se nisem tam čutila. Pa vse je bilo idealno, ne? Mogoče plača ali odskočna deska. Ampak meni je nekaj rekel, ne, ostani brez službe, moraš biti na tem mestu, ti boš čez nekaj tretjega delala. Ne? In sem mogla tudi veliko tvegati in prejiti veliko zemljskih strahov, a ne? Predvsem pred neko revščino ali pa da nekako materialno ne boš mogel preživeti meseca. Ne? Mm-hmm. In sem zelo veliko tvegala s tem, ko sem poslušala svojo intuicijo, ker ona me je zelo velikrat pahnila v težke okoliščine, ne v lahke, ne? V zelo velike izzive. In to ljudje težje razumejo, da najbolj zorimo in se mojstrimo in predelujemo podzavestne vzorce s pomočjo intuicije, tam, kjer je najbolj temno, ne, kjer nas nekaj najbolj plaši, ja bom lahko plačal položnico, ne, a sem nor, da sem zavrnil tako dobro poslovno priložnost. Ne. Ampak potem vidiš, da je vse prav in da se sestavlja tako, kot se more za tebe, ne, da res gradiš tiste vrednote v sebi, ki so večne, ne samo hipne. Ne. Tako da intuicija je vse prisotna, zelo jo spoštujem, zdi se mi, da ljudje jo nasplošno še vedno generalno premalo. Je zelo natančen glas, ki lahko pravzaprav seže čisto na vsa področja človeškega življenja. Recimo moja intuicija zelo dobro razbira podzavest ljudi, prihodne dogodke, tudi pa ne, da bi jih želela. Če mi nekaj pride, ponavadi si upam to povedati na glas in se to zgodi. In to mi ljudje včas po 5-10 letih mi pišejo in rečejo noro, ker me je dovolen, da me snemajo. Mm-hmm. Ker stojim za tem, kar rečem, dovolen, da imajo ta posnetek. A ne? In to večkrat poslušam, da vse se je tako zgodilo, ne? Ampak v bistvu iz tega ne načrtujem. Ne? Jaz moram svojo osebnost čisto odstran, svoj ego, moram čisto odstran, svojo pomembnost, ali kaj da jaz zdaj znam, kaj da jaz sem, da bi lahko intuicija v čisti zvorni obliki se iztekla skozi me. Ne? Da sem v bistvu sem neke vrste sam portal ali pa mogoče orodje nekih višjih sil, ki jih jaz ne morem kontrolirati niti jim dominirati. Ne? In od mene zahtevajo neizmerno ponižnost, in tudi precej strikten način življenja, no? Ki je zelo proti sistemu, če smem reči. Ne? Pa ne, da bi hotel biti proti sistemu, ampak ves čas me silijo v alternativo, kako bivati, kako delovati, kako živeti. Ne? Ker se mi zdi, da to je tista organskost, vsaj v tem trenutku življenja, ko smo v sistemu šli dalec stran od narave in od življenja. Ne? Da očitno meni ta intuicija sili v kontrasmera, ne? Me kar malo potiskati, ja, ne moram nič kaj preveč biti muhasta. Ne. Tako da je intuicija ena zelo velika sila, ki je še zelo neraziskana, imam občutek, vsaj pri določenih ljudeh je zelo močno razvita. Ne. Vsak od nas pa jo ima vsaj pikico, vsaj kanček. Ne. Če ne drugega, v nekih pomembnih momentih voziš na cesti in ti nekaj reče, zavi levo. In če ne, bi mogoče bil del prometne nesreče. Ne. Vsi imamo ta instinkt. Ne, tudi. Ampak potem se pa to intuicijo da tako zelo mojstrsko razvid, da lahko delaš inovacije na ne vem, znanstvenem področju, nekaj odkriješ. Ne. Lahko izdeluješ neke nove stvari, ki izboljšujejo ta svet in tako naprej. Mislim, ta intuicija zajema pravzaprav spektr, ne, vesolja, ki pa je neskončno. Ne.
V bistvu na en način, bolj ko teče skozi tebe, ali pa odpreš te kan, en del, tako kot si rekel, odmakneš en del sebe, da lahko teče, bolj večji vtis lahko delaš, ali pa več, več vpliva preko nje lahko nekako temu svetu preko tega daješ.
Sigurno. Je pa res, da recimo, zakaj jaz opažam, da večina ljudi ne želi poslušati intuicije, tudi če doživljajo te prebliske, ker intuicija zelo veliko kot reče, dovolj je, zapusti, odidi, spremeni, a ne, odnehaj, a ne.
To pa ego ne mara.
To je pa težko.
Neugodno.
Ja, to je pa neugodno, ja. Pa se spet pravzaprav na začetku najnega pogovora, ne. Ja. Učiti se zavestno izgubljati skozi občutenje neke ljubezni, nekega višjega smisla. Se pravi, ko izgubljam, izgubljam zato, ker ima življenje me rado in želi, da potujem naprej. A ne?
Res je to.
Ja.
V bistvu vse v znamenju ljubezni. Ne? Veš, enkrat je bila enkrat tako vprašanje, ko smo to temo načeli, da si v bistvu tudi duša zbere nekak lekcije, ne, ko se jih pride sem učiti in potem je nekdo rekel v eni družbi, čakaj malo, ne boš mi rekla, da je to, da si je ta punčka, ki je bila trikrat posiljena, zbrala, da bo tako izkušnjo doživela. Uh-huh. Se to je, ampak to je zelo razumsko potem analiziranje nekega dogodka v tej fizični obliki, ampak de facto verjetno je v zadju bila neka tudi takih hudih preizkušenj neka lekcija, ne?
Ja, tako, del sestave reinkarnacije ali pa inkarnacije je pozaba, ne? Mi smo se kot duša, kot zavest, v bistvu na nekih nivojih, a ne, to gre za neke zelo fine oblike spomina, a ne, ker mene je tudi zanimivo, recimo, kako moja intuicija deluje, ne, tako zanimivo je res. Recimo, prejšnji teden sem imela na terapiji na osebo, ki jo nisem videla 5 let. In jaz seveda ne vem, kaj sem tej osebi pred 5 leti povedala, ker je ogromno ljudi čez mene, ampak intuicija mi rekla si ji, da ima prvo čakro takšno in takšno in od takrat se je spremenilo to in to. In jaz to njej povem in ona kar ni mogla verjeti, ker sem me snemala seveda ne, in me pred 5 leti sem mi točno to povedala. Ampak jaz nimam tako dobrega spomina, ampak ta intuitivni celični spomin, da tako rečem, je tako močan, da ko smo se mi kot duša odločili, da pridemo na planet, smo mi nekje v DNK-ju vedeli, kaj želimo doživeti oziroma kaj moramo predelati in da si bomo nastavili take okoliščine in take ljudi, da bomo to lahko zavestili in predelali. Torej imamo opcijo, imamo izbiro, imamo možnost in že to je ogromno, da imaš ti poligon, kjer lahko, če le želiš. Ne? In tudi te okoliščine ljudje naj bi te budili v to zavedanje, aha, to sem jaz prišel spoznati, narediti ali pa spremeniti. Ne? Tako da v bistvu nekje v prapočelu, v teh notranjih globinah, v tkivih, a ne, mi vemo, da bomo določene stvari doživeli že vnaprej. Ker se ni čudno, jaz včasih ljudi poslušam pa reče, najbolj od vsega bi me bilo pa v življenju strah, da bi bila prevarana. To bi mi bilo tako grozno, kadarkoli pomislim, samo tega ne in točno to doživi. Yes, a ne? Mi torej vemo, že s tem vemo, ko se pogovarjamo sami sabo, če se nas je strah in tako naprej, mi že vemo, da nekaj tam ima potencial, da bi se to zgodilo, ker moramo to predelati. Ne?
In potem seveda se tudi začne okoliščina v to smer, tukaj se še potem ta zakon privlake vklopi. Ne?
Tako.
Tudi ljudje se mi zdi dosti ne razumejo v smislu, ni zakon privlačnosti v smislu, to si zaželim in to bo prišlo, ampak je to, kar sem, to začnem privlačiti.
To magnetim, ja.
Če ti recimo si v stanju pomankanja, manjka mi ljubezni, manjka, bo še več takih preizkušenj dobil, ki ne bo prava ljubezen, recimo v primer, ne? Ali obratno.
Čeprav moram priznati, da tudi ta zakon privlačnosti še čist ne razumemo, čeprav vem, da so bile napisane knjige, veliko knjig, ampak recimo v praksi jaz doživljam včasih nekaj čisto drugega. Imam ljudi, ki so izredno depresivni in vsak dan povejo, da imajo raka, ne? Ampak ga nimajo. Poznam pa ljudi, ki mogoče polno živijo zdravo in tudi pomiselijo ne, da bi zboleli, pa dobijo diagnozo rak. Torej, kako zdaj deluje zakon privlačnosti? Ne? Se pravi, lahko bi rekli, da se nekaj na podzavestnih nivojih dogaja, ne? Kar mogoče ne znamo opaziti in razbrati in se tam nekaj kreira. Ne? Je pa lahko po drugi strani, recimo, če sem zdaj z boleznjo načela, ne? Da v bistvu bolezen je lahko to darilo in mogoče jo nekdo dobi, ker se je dogovoril, da edino to bo način, da se bo in pogledal vase, ker vsi druge metodologije za njega ne bi delovale, ker bi kar mimo šel. Ne? Tako da v bistvu mi dostkrat mislimo, da na nivoju misli kreiramo zakon privlačnosti, ampak jaz mislim, da so še neki res pozavest. Močno globi nivoji, ki odločajo da ali ne o nečema. Ne?
To je dr. Gabor Mate, ki se dosti ukvarja s travmami. Ne vem, če si bila na temu njegovemu dogodku, ki je imel v Cankarjevem domu. Je bilo dobro, je na stageu naredil, tako je nepar, kaj so, ko on zelo dela tako z ljudmi. No, on apsolutno zagovarja to, da pač vse te podzavestne vzorce, ki jih imamo, ki jih zgradimo in dobimo v otroštvu. In a so lahko so dobri, lahko so slabi, govoriva, zdaj ne bova zdaj govorile, korisni ali pa nekorisni za nas, pač tudi diktirajo potem naprej, če se bo bolezen, kjera bolezen se bo razvila. Ne,
tudi korisni vzorci bi rada poudarila, so lahko v nekem trenutku korisni, v naslednjem trenutku so pa nekorisni. Naprimer, jaz sem ustrajna in moram prijeti na vrh riba in mi to lahko pomaga. Ne? Če sem pa vrša samo ustrajna, ne znam spustiti in popustiti in reči dovolje, ne, bo pa spet lahko bolezen posledica. Tako da vrš čas moramo biti zelo čuječi.
Ja,
to,
bravo.
Ne?
Tako, fluidni in prilagodljivi, no? V bistvu opazovati življenje, no? Ni vse ista zadeva. Ne?
Ja, tako.
Ok, zdaj vas še zaključiti za mogoče ravnovesje, ker je pot k ravnovesju tu tema vseh podcastov. Kaj bi bili po tvojem mnenju najpomembnejši dejavniki nekega uravnoteženega življenja, življenja v ravnovesju?
Ja.
Kako bi opisala nek
Mogoče bom s tem koga zdaj razjezila.
No.
Ampak nedvomno rastlinska prehrana, polnovredna rastlinska prehrana. Jesti zelo malo, mogoče enkrat na dan bi bilo čist dovolj za odrasle ljudi. Potem seveda spanje zaradi hormonov in vsega tega je pač izrednega pomena. Mogoče imeti doma čim manj šare, čim manj stvari, čim bolj prazne sobane, prostore, omare, ki dihajo, če se le da, a ne? Torej, ne nasičiti življenja, že tukaj se pol odraža, da smo nasičeni in to nas začne bremeniti. Imeti čim manj stvari, samo najnujnejše, če se le da, ne? To bi nas zelo osvobodilo kot človeštvo. Prepoznati, kaj sploh res potrebujemo. In pa sploh ne vem, če bi rabili meditacijo, ne? Ampak zdaj pa, če vsega tega ne znamo, moramo pa v osnovi vsaj meditirati, spalni ritem imeti urejen in prehrano. To se mi zdijo neki taki trije temelji, da sploh imamo opcijo sebe začutiti in potem iz tega ven kaj graditi pametnega.
Ker v tem primeru si mi zgradimo neko bolj pretočno telo, ne?
Ja.
In v bistvu tudi okolje nas podpre, ker ni nasičeno z ker stvari, ker si jih prej lih omenila, so pač imajo energijo, ne? Imajo svoje informacije.
Ja,
ne?
In ja. Koliko energije nam požre avtomobil, hiša, obleke, likanje, pranje, pomivanje. Ne? Če mi za vse to ne pravili skrbeti, koliko enega časa bi dobila, ne? Recimo. In zdaj modre se mi zdi, da vedno poskuša najti pot nekega očiščenega življenja, se pravi manje več. A ne? Pa tukaj se mi zdi, da je zraven še zelo pomembna iskrenost do samega sebe. No? In do drugih potem. Se, če si do sebe, si ponavad slej, ko prej tudi do drugih, kakor ne znaš več drugačne. Ampak biti do fundamenta iskren, tudi če to ni najbolj prijetno slišati, ne? Tudi samemu sebi, ne? Da si stvari priznavaš in jih pač spreminjaš po najboljših močeh postopoma in s potrpljenjem in sočutjem do sebe. Ampak zelo jasno namero.
Z ljubeznjo.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ampak jasno namero.
Ja, ja, ja. Vse ljudi takoj začutimo take ljudi. Ja. Ko veš, ker ti prijazno rečem, ampak ti tako res jasno imajo postavljene. To je res mojstrstvo.
Res je,
Ja, hvala, Mojca, meni je bil super zanimiv ta pogovor. Verjamem, da tudi
tebi.
Najnim poslušalcem. Bova zdaj zaključili z... Bova kar vse en živalce potegnile, kaj imaš po mojem. Ja. Imaš kakšno žival?
Mačko, ki je...
Muco imaš?
Ki je, ja, včasih...
Kaj?
V varstvu mojega kolega, sodelavca.
Aha, okej.
Okay. Ja. Ker se zelo veliko selem namreč in to je bilo za mojo muco kar stresno.
Ja.
Ampak imela sem že zelo velik živalic, ki pridejo in me zapustijo, tako kot so se pogovarjale. Ne navezanost. Gaš pa zelo lepe karte.
Te karte so meni noro, ti so prav čarobne, so res so dobre. In tudi ko se boš videla, zdaj, ko boš odprla eno, potegnila eno.
To je moje najljubše opravilo v dnevu, tako da hvala,
ja,
moj tudi. Hvala za ta zaključek. Eno
prosim,
potegnem, ne?
Ja.
Wow.
Želva.
Ja.
Wow. Uf, to je pa močna žival.
Tako bolj počasna, ne? Očitno sem to jaz, ne? To je zelo počasen, sto let plavam.
Sem zelo napredna, napredna.
Ja.
Be joyful and trusting. Bodi radosten in zaupljiv. To je lepo sporočilo ljudem.
Ja, se mi zdi, da itak premalo zaupamo.
Življenju.
Ja, življenju, sebi, svojim odločitvam, ves čas bi se nekaj premišljali, ves čas dvomo, če smo se prav odločili.
Ja, res.
Tako odločiti se in zaupati, da je tako prav. Ne? In tudi tukaj znati poenostavljati. Ne? Pa veselje, ne? Se to se mi zdi, da nam pa tudi včas kar ne gre preveč. Ne? Da bi bili res prisno igrivi in veseli.
Bova potem prebrali zdaj, ko končamo mi off record. Temeljito razlago. Arhangel Žulj. Ne vem, je to po francosko, bova videla.
Očitno, ja.
Nač, hvala lepa, da ste poslušali, gledali in se slišimo na naslednjem podcastu. Hvala, Mojca, še enkrat.
Hvala.
Čau.